Indonesia hari ini di www.voinews.id. Halo pendengar, saya Sekar Sari, masih menemani Anda selama 60 menit ke depan. Beberapa mata acara akan dihadirkan di ruang dengar Anda, dimulai dengan warta berita, komentar dan info ringan lainnya, serta hiburan lagu-lagu pop Indonesia. Baik pendengar, kita mulai dengan warta berita, tetaplah bersama kami, Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia.
Voice of Indonesia, radio tanggap bencana COVID-19, dengan warta berita.
Kami sampaikan berita dari Voice of Indonesia. Sari berita penting. Vaksinasi corona massal dengan Sputnik V dimulai di Moskow. Kebijakan big data perlu diterapkan dalam penyaluran subsidi energi. Berita selengkapnya. Vaksinasi corona massal dengan Sputnik V dimulai di Moskow. Otoritas Moskow di Rusia mulai mendistribusikan vaksin virus corona buatan Rusia Sputnik V ke sedikitnya 70 klinik setempat. Pendistribusian ini menandai dimulainya vaksinasi massal di wilayah Rusia seperti dilansir Reuters Sabtu 5 Desember. Satuan Tugas Virus Corona Kota Moskow menyatakan bahwa vaksin buatan Rusia pertama-tama akan diberikan kepada para dokter dan pekerja medis lainnya, juga guru dan para pekerja sosial, karena mereka memiliki risiko tinggi tertular corona. Ibu kota Moskow yang menjadi pusat pandemi corona di Rusia, sejauh ini melaporkan lebih dari 632 ribu kasus corona. Dalam 24 jam terakhir, otoritas Moskow melaporkan tambahan 7.993 kasus corona, yang lebih banyak dari tambahan sehari sebelumnya. Wali kota Moskow, Sergei Sobyanin, menyatakan selama 5 jam pertama, 5.000 orang mendaftar untuk disuntik vaksin corona, terdiri dari guru, dokter, pekerja sosial, orang-orang yang saat ini paling mempertaruhkan kesehatan dan nyawa mereka. Untuk vaksinasi massal di Moskow, usia para penerimanya dibatasi hingga 60 tahun. Orang-orang dengan penyakit bawaan atau kondisi tertentu, kemudian wanita hamil dan mereka yang memiliki gangguan pernapasan selama 2 pekan terakhir, dilarang ikut program vaksinasi ini. Rusia dilaporkan telah mengembangkan 2 vaksin corona, yakni Sputnik V yang didukung oleh dana investasi langsung dan 1 vaksin lainnya yang dikembangkan oleh Institut Vector di Siberia dengan uji klinis terakhir untuk 2 vaksin masih belum selesai. Jerman mencatat penambahan 23.318 kasus COVID-19 dalam 24 jam terakhir, sehingga secara kumulatif berjumlah 1.153.556 kasus. Demikian dicatatkan oleh lembaga federal Robert Koch Institute pada Sabtu 5 Desember. Berdasarkan data terkini RKI, jumlah korban meninggal karena COVID-19 juga mengalami penambahan, yaitu 483 orang, sehingga jumlah keseluruhan menjadi 18.517 orang. Guna menghindari peningkatan infeksi COVID-19, pekan lalu pemerintah negara bagian dan federal kompak memutuskan untuk memperpanjang penguncian parsial hingga 20 Desember. Pemerintah kota Seoul, Korea Selatan, telah memerintahkan toko, bioskop, dan beberapa fasilitas lainnya di kota tersebut untuk tutup atau berhenti beroperasi setelah pukul 9 malam. Pembatasan terbaru itu akan diterapkan selama 2 pekan, dimulai pada Sabtu 5 Desember, guna mengekang penyebaran COVID-19. Pejabat pelaksana tugas Wali Kota Seoul, Seo Yong-hyup, pada Jumat 4 Desember dikutip laman kantor berita Korsel Yonhap menyatakan Seoul saat ini menghadapi krisis yang sangat berbahaya. Pihaknya menyatakan tidak punya pilihan untuk mundur. Dilaporkan mulai Sabtu dilakukan kebijakan untuk menghentikan kegiatan usaha tertentu di Seoul setelah pukul 9 malam. Bisnis yang tunduk pada pembatasan terbaru termasuk toko, kafe, internet, area permainan, bioskop, ruang belajar, taman hiburan, salon kecantikan, toko kelontong besar, dan toko serba. Pengecualian diberikan kepada toko grosir kecil berukuran kurang dari 300 meter persegi dan restoran yang menawarkan jasa antar. Bus dan kereta bawah tanah akan beroperasi dengan jadwal yang dikurangi 30% setelah pukul 9 malam. Pembatasan akan berlaku untuk bus pada Sabtu, sedangkan kereta bawah tanah mulai Selasa pekan depan. Menteri Kesehatan Negara Bagian India, Haryana, Anil Fitch, yang bulan lalu diberi dosis uji coba vaksin COVID-19, terbukti positif virus corona pada Sabtu 5 Desember. Fitch, yang membawahi sejumlah kementerian termasuk kesehatan, menyatakan bahwa dirinya tertular virus corona dan meminta orang-orang yang melakukan kontak dengannya baru-baru ini agar menjalani tes COVID. Pada November, pria berusia 67 tahun itu diberi dosis vaksin COVID-19 sebagai bagian dari uji klinis tahap 3 vaksin Covaxin buatan Bharat Biotech. Fitch sebelumnya mengumumkan akan menjadi relawan pertama di negara bagian yang akan divaksinasi. Sejauh ini negara bagian Haryana telah melaporkan 240.841 kasus COVID-19 dan 2.539 kematian. Pada Sabtu pagi, Kementerian Kesehatan Federal mengatakan jumlah infeksi COVID-19 di India mencapai 9.608.211 kasus dengan total kematian 139.700. Kita beralih ke berita nasional. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Mahfud MD, Sabtu menyatakan bahwa hingga hari terakhir masa kampanye pilkada pada 5 Desember telah terjadi pelanggaran sebanyak 2,2%. Sebelumnya Mahfud telah mengimbau para tim dan pasangan calon untuk tetap mematuhi protokol kesehatan dan aturan kampanye. Jika tidak, maka yang melanggar akan diberikan sanksi. Mahfud menegaskan telah terdapat 16 kasus yang hingga masuk kasus pidana disebabkan melanggar protokol kesehatan COVID-19. Sementara itu, CNN Indonesia melaporkan tahapan kampanye Pilkada 2020 yang digelar di 270 daerah di Indonesia berakhir pada hari Sabtu 5 Desember. Masa kampanye sendiri sudah berlangsung sejak 26 September lalu. Setelah itu, masa tenang berlangsung mulai 6 sampai 8 Desember. Pada masa tenang, seluruh kandidat calon kepala daerah beserta tim suksesnya dilarang menggelar kampanye. Usai masa tenang 3 hari, agenda selanjutnya adalah pemungutan suara pada 9 Desember. Presiden Joko Widodo sudah menetapkan 9 Desember sebagai hari libur, baik daerah yang menggelar pilkada maupun tidak. Kebijakan big data atau pengumpulan data secara terperinci dan komprehensif perlu untuk diterapkan dalam penyaluran subsidi energi, di antaranya dengan menggunakan sistem identitas tunggal seperti yang telah digunakan dalam KTP. Anggota Badan Akuntabilitas Keuangan Negara BAKN DPR RI Sugeng Suparwoto dalam rilis Sabtu menyatakan penyaluran subsidi energi ke depan selayaknya diberikan dalam bentuk kartu, dalam artian yang mendapatkan subsidi adalah orangnya. Ia berpendapat bila subsidi diberikan dalam bentuk tunai, maka ada sejumlah kelemahan seperti penggunanya oleh penerima subsidi yang berpotensi tidak efisien atau kurang tepat. Ia menambahkan, apalagi pada masa pandemi seperti ini, ada potensi meningkatnya angka kemiskinan, sehingga subsidi sangat penting. Ia menjelaskan ada yang menyarankan dengan kartu, misalnya kartu itu secara efektif untuk membeli gas oleh pemegangnya. Secara otomatis saldo akan berkurang sesuai dengan subsidi yang ada. Tetapi bagi orang yang tidak memegang kartu, maka dia akan membayar dengan harga keekonomian sesuai dengan harga pasar. Sebagaimana diwartakan, pemerintah tetap berfokus pada ketahanan energi yang berkeadilan kepada masyarakat di tengah kondisi pandemi COVID-19 yang belum mereda. Kawasan pariwisata Garuda Wisnu Kencana Cultural Park di Kabupaten Badung, Bali, kembali membuka kunjungan bagi wisatawan setelah ditutup sejak Maret 2020 akibat pandemi COVID-19. General Manager Marketing Communication and Event GWK Andre R. Prawira Disastra di Badung Sabtu menyatakan pihaknya telah membuka kunjungan bagi wisatawan sejak Jumat untuk menciptakan rasa aman dan nyaman bagi wisatawan yang berkunjung. Pihaknya menerapkan protokol Cleanliness, Health, Safety, Environment atau CHSE dalam masa adaptasi kebiasaan baru. Keputusan pembukaan kawasan tersebut diambil oleh manajemen GWK Cultural Park setelah melihat perkembangan penanganan COVID-19, khususnya di Bali dan dengan koordinasi secara efektif dengan pihak-pihak terkait dari pemerintahan, Satgas Percepatan Penanganan COVID-19 di Bali, dan pemangku kepentingan lainnya. Pembukaan kembali kawasan ini juga memanfaatkan potensi kunjungan wisatawan domestik yang diperkirakan meningkat saat periode libur Natal dan libur akhir tahun mendatang. Sekian berita dari Voice of Indonesia di Jakarta.
Sorotan minggu ini berjudul Indonesia perkenalkan Sovereign Wealth Fund ke Jepang. Menteri Koordinator Menko Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan bersama Menteri BUMN Erick Thohir kunjungi Jepang Kamis lalu untuk mencari dukungan dalam pendirian Sovereign Wealth Fund atau SWF yang diberi nama Nusantara Investment Authority, NIA. Sovereign Wealth Fund atau SWF Indonesia merupakan lembaga yang dibentuk melalui Undang-Undang Nomor 11 2020 tentang Cipta Kerja yang diberi kewenangan khusus guna mengelola dana investasi. Lembaga itu akan berfungsi mengelola investasi dan menunjang pembangunan ekonomi Indonesia. Pemerintah Indonesia mengharapkan SWF dapat mendorong perbaikan iklim investasi, pengembangan nilai aset negara dan menunjang pembangunan ekonomi, khususnya dalam mendukung realisasi proyek-proyek prioritas nasional. Luhut Panjaitan dan Erick Thohir mengundang Jepang untuk meningkatkan investasi melalui Nusantara Investment Authority, NIA, di sektor-sektor yang atraktif dan prioritas di Indonesia, antara lain jalan tol, bandara, dan pelabuhan. Undangan tersebut disampaikan langsung oleh Luhut dalam pertemuannya dengan penasihat Perdana Menteri Jepang, Izumi Hiroto, di kantor Perdana Menteri Jepang di Tokyo Kamis lalu. Turut hadir dalam pertemuan tersebut Gubernur Japan Bank of International Corporation, GBIC, Maeda Tadashi, dan Dubes Jepang untuk Indonesia, Kanasugi Kenji. Hasilnya, pemerintah Jepang melalui GBIC berjanji untuk ikut partisipasi dalam SWF Indonesia. Sebelum pertemuan dengan penasihat Perdana Menteri Jepang, Luhut dan Erick juga telah bertemu dengan Sekretaris Jenderal Partai Liberal Democratic Party, LDP, untuk Majelis Tinggi, Seiko Hiroshige, yang juga mantan Menteri Ekonomi, Perdagangan, dan Industri Jepang, untuk membahas dukungan Parlemen Jepang atas investasi pemerintah dan swasta Jepang di SWF Indonesia dan mendapat sambutan positif. Pada kesempatan terpisah, Luhut dan Erick juga telah melakukan serangkaian pertemuan sejumlah pimpinan kalangan bisnis Jepang, antara lain Mitsui & Co., Mitsubishi Corp., Sojitz, Nippon Steel, dan Hanwha. SWF Indonesia atau Nusantara Investment Authority yang akan mulai beroperasi awal 2021. Pemerintah Indonesia telah siap menyuntikan modal awal Rp75 triliun untuk pembentukan lembaga tersebut. Selain penjajakan dukungan dari Jepang, pemerintah Indonesia juga tengah menjajaki dukungan dari Amerika Serikat dan Uni Emirat Arab. Saya Nuka Kusumawati, sekian sorotan minggu ini.
Saudara pendengar RRI World Service di mana saja berada, inilah acara hari ini dalam sejarah yang terjadi pada tanggal 6 Desember. Kami awali dengan Hari Kemerdekaan Finlandia. Kerajaan Finlandia sejak 1809 dijajah oleh Kekaisaran Rusia dan dijadikan wilayah otonom. Namun revolusi Bolshevik oleh kaum komunis Rusia pada Oktober 1917 membuka jalan bagi Finlandia untuk merdeka. Deklarasi Kemerdekaan Finlandia ditetapkan oleh Parlemen Finlandia pada 6 Desember 1917. Deklarasi tersebut menyatakan Finlandia sebagai sebuah negara merdeka dan mengakhiri statusnya sebagai wilayah otonom Kekaisaran Rusia. Namun, Finlandia mencapai kemerdekaan secara resmi pada 3 Januari 1918 dan pertikaian mengenai perbatasan wilayah kekuasaan kemudian diselesaikan dalam Perjanjian Tartu yang ditandatangani pada 1920. Beralih ke peristiwa yang terjadi tanggal 6 Desember 1922, Deklarasi Negara Irlandia Merdeka. Inggris menguasai Kepulauan Irlandia sejak abad ke-12. Pada abad ke-16, Ratu Inggris Elizabeth I mendorong imigrasi besar-besaran kaum Skotlandia Protestan ke Irlandia. Selama beberapa abad selanjutnya, pemberontakan-pemberontakan yang digelorakan penduduk asli kaum Irlandia Katolik dipadamkan seiring kian kuatnya dominasi kaum minoritas Anglo-Irlandia. Pergerakan Irlandia meraih momentum pada akhir abad ke-19. Pada 1921, kedua kubu sepakat melakukan gencatan senjata. Faksi Nasional Irlandia menandatangani kesepakatan damai dengan Inggris. Mereka meminta pemisahan Irlandia dengan hak otonomi untuk wilayah bagian selatan, sedangkan 6 negara bagian di utara Kepulauan Irlandia tetap menjadi bagian Kerajaan Inggris. Perang saudara pecah sebelum deklarasi negara Irlandia merdeka pada 6 Desember 1922. Kemenangan diraih tentara negara Irlandia merdeka pada 1923. Pada 1937, Konstitusi Irlandia mendeklarasikan Irlandia sebagai negara berdaulat, independen, dan demokratis. Negara Irlandia merdeka kemudian dinamai sebagai Ayr dan tetap netral selama Perang Dunia II. Pada 1949, Undang-Undang Republik Irlandia memutuskan hubungan yang tersisa dengan negeri persemakmuran Inggris. Kami akhiri hari ini dalam sejarah dengan peristiwa 6 Desember 2014, Festival Film Indonesia FFI dibuka dan dihadiri oleh Presiden. Festival Film Indonesia FFI 2014 di Palembang ini adalah FFI pertama yang dihadiri dan langsung dibuka oleh Presiden Republik Indonesia Joko Widodo. Sejak tahun 1955 dan sudah 7 kali pergantian presiden, baru sekarang langsung dihadiri dan dibuka oleh Presiden Republik Indonesia. Selain itu, FFI kali ini juga membuat sejarah baru, yaitu penganugerahan Piala Citra untuk film layar lebar dan Piala Vidya untuk film televisi digabung menjadi satu. Saudara, sekian hari ini dalam sejarah.
Cegah penularan berantai virus COVID-19 dengan memakai masker secara benar. Maskerku melindungimu, maskermu melindungiku.
Masku wo chakuyou shite COVID-19 no kansan kakudai wo fusegimashou. Watashi no masku wa anata wo mamoru. Anata no masku wa watashi wo mamotte kureru.
Wa qaw intiqal virus COVID-19 min khilal irtida'il aqni'ah bi syaklin sahih. Qana'i yahmikum wa qana'ukum yahmi.
让正确佩戴口罩，以防止新型冠状病毒肺炎的传播。我的口罩保护你，你的口罩保护我。
Evite la difusión del coronavirus. Cortar la cadena de transmisión usando máscaras correctamente. Mi máscara te protege, tu máscara me protege.
Forco, the getting over bragging van COVID-19 door een masker te dragen. Mijn masker beschermt u, uw masker beschermt mij.
Empêchons la propagation du coronavirus COVID-19 en portant correctement les masques. Mon masque te protège, ton masque me protège.
Verhindern Sie die Übertragungskette des COVID-19 Virus durch richtiges Tragen von Maske. Meine Maske schützt dich, deine Maske schützt mich.
Prevent the chain of COVID-19 spread by wearing your mask properly. Your mask protect me, my mask will protect you.
Biasa diriku ditinggalkan, diacukan dan dicampakkan oleh orang yang ku cinta, menyakitkan. Tapi tak ku rasakan, ku pasrahkan semua pada Tuhan yang telah mengatur semua jalanku dan juga jodohku dimanapun. Sangat slow, tetap slow, santai, santai. Ku yakin Tuhan berikan kan doa.
Memang sakit hidup tanpa cinta. Ku lelaki emang inginkan wanita. Karena hatiku sering memakan derita. Kau butuh seseorang sebagai P3K.
Bila nanti sudah ku dapatkan seseorang paling sempurna, pasti akan selalu ku jaga. Karena Tuhan telah menitipkan seseorang paling terbaik. Bersama-sama arungi jalanku dan juga jodohku. Dimanapun kapanpun itu. Karena ku slow, sungguh slow, sangat slow, tetap slow, santai, santai. Jodoh gak akan kemana. Karena ku slow, sungguh slow, sangat slow, tetap slow, santai, santai. Ku yakin Tuhan berikan kacauan.
Biar aku selalu soal cinta pasang burung. Biar ku sendiri tapi ku mewah macam dirimu. Ku tak buru-buru untuk soal jodoh. Ku butuh manis hubungan bukan asam kayak mango. Takkan lari gunung ku kejar. Kalau udah jodoh takkan kabur, kau kan ku lamar.
Karena ku slow, sungguh slow, sangat slow, tetap slow, santai, santai. Jodoh gak akan kemana. Karena ku slow, sungguh slow, sangat slow, tetap slow, santai, santai. Ku yakin Tuhan berikan.
Masih bersama kami Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia. Selanjutnya kami hadirkan Indonesiaku.
Voice of Indonesia.
Pendengar berikut Indonesiaku hari ini, Sirkuit Mandalika Indonesia resmi masuk dalam kalender sementara ajang balap motor MotoGP World Superbike Championship atau World SBK untuk musim 2021. Federasi Motorsport International FIM dan Dorna World SBK Organization selaku penyelenggara pada hari Senin merilis kalender sementara penyelenggaraan World SBK 2021. Sebelumnya, Sirkuit Mandalika menjadi venue cadangan di MotoGP 2021. Sesuai kalender Superbike, Sirkuit Mandalika akan menjadi tuan rumah WSBK seri ke-11 yang dijadwalkan pada tanggal 12-14 November 2021. Balapan di Indonesia akan berlangsung sebelum seri di sirkuit Phillip Island, Australia yang masih harus menyelesaikan pembahasan soal kontrak. Meski demikian, sesuai catatan penyelenggara, ajang balap motor di sirkuit Mandalika itu baru bisa berlangsung jika pembangunan sirkuit yang saat ini sedang dibangun sudah mendapatkan homologasi FIM. Sementara itu, CEO Mandalika Grand Prix Association, Ricky Bahiramsyah, dalam siaran pers yang diterima kantor berita Antara Senin mengatakan, optimistis jika sirkuit dapat selesai pada pertengahan tahun depan. Happy Herwinto, selaku Chief Strategic and Communication MGPA, menambahkan, selain MotoGP, Dorna juga memiliki event World SBK yang saat ini sedang naik daun sebagai ajang balap motor komersial yang non-pabrikan. Dorna telah memberikan kontrak penyelenggaraan MotoGP dan World SBK kepada otoritas sirkuit Mandalika MGPA. Sebanyak 12 sirkuit masuk dalam kalender sementara World SBK 2021, namun masih ada satu seri terakhir atau seri ke-13 yang belum diumumkan. Sirkuit Assen di Belanda akan menjadi tuan rumah seri pembuka World SBK 2021, yakni pada tanggal 23-25 April. Kemudian akan berlanjut di sirkuit Estoril di Portugal pada tanggal 7-9 Mei. Selain itu, Portugal juga akan kembali menjadi tuan rumah pada seri ke-9 di sirkuit Algarve Partimão pada tanggal 1-3 Oktober. Italia Inggris, Perancis, dan Spanyol akan menjadi negara Eropa selanjutnya yang menggelar balapan hingga seri ke-9. World SBK selanjutnya akan menyeberang ke benua Australia untuk melanjutkan seri ke-10 di sirkuit San Juan, Argentina. Dan pendengar, tetaplah bersama kami di Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia.
Indonesia hari ini di www.voinews.id.
Yang tak pernah ku mengerti arti hadirmu sejukkan jiwaku, hangat sentuhanmu buyarkan diamku. Jangan pergi, jangan kau pergi.
Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia. Pendengar, selanjutnya kami hadirkan Pesona Indonesia tentang pariwisata dan karavan lokal masyarakat Indonesia.
Voice of Indonesia.
Saudara pendengar, berjumpa lagi dalam acara Pesona Indonesia. Hari ini kami akan memperkenalkan kepada Anda Pantai Purnama di Bali. Thank you. Kabupaten Gianyar di Provinsi Bali selain terkenal dengan kerajinan seninya, juga terkenal dengan keindahan alamnya. Salah satunya adalah Pantai Purnama. Letak Pantai Purnama dekat dengan jalan utama bypass Profesor Dr. Ida Bagus Mantra. Pantai ini terletak di Banjar Lupang Telabah, Desa Sukawati, Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar, Bali. Jarak dari pusat kota Gianyar di Pantai Purnama kurang lebih 11 km. Dari Bandara Ngurah Rai diperlukan waktu kurang lebih 50 menit, sedangkan dari pusat kota Denpasar kurang lebih 35 menit. Objek wisata Pantai Purnama memiliki pasir hitam yang berkilau seperti kristal. Apalagi bila terkena cahaya matahari, hampir semua pantainya memiliki arus laut dan ombak yang besar. Jadi disarankan untuk tidak mandi di kawasan pantai, dan kalau ingin tetap mandi atau berenang, Anda harus berhati-hati. Anda juga masih bisa menikmati keindahan pantai yang eksotis ini tanpa harus mandi di kawasan pantai. Awalnya pada saat bulan Purnama, pantai ini sangat ramai didatangi pengunjung, sehingga pantai ini diberi nama Pantai Purnama. Saat itu pantai ini sangat ramai dikunjungi para wisatawan, terutama pada sore hari, karena pada saat itu keindahan bulan akan terlihat sempurna. Keindahan pantainya sukar dilukiskan, terlebih pada saat bulan muncul perlahan dari atas permukaan laut. Pada pagi hari, Anda juga akan dihipnotis oleh keindahan matahari terbit yang muncul dari permukaan laut. Selain untuk berwisata, Pantai Purnama juga sering dijadikan tempat kegiatan upacara keagamaan oleh penduduk setempat. Aktivitas yang mungkin bisa Anda lakukan jika berwisata ke Pantai Purnama, yaitu bersantai sambil menikmati suasana pantainya yang tenang, berjemur dan bermain, karena Pantai Purnama ini memiliki areal yang luas dan berpasir. Selain itu, Anda juga dapat berselancar atau surfing, karena pantai ini memiliki ombak yang cukup. Anda dapat juga memancing di pantai ini. Selain berjemur, pengunjung juga bisa mengubur badan sambil menikmati hangatnya pasir pantai yang katanya bisa menyembuhkan sejumlah penyakit. Saudara pendengar, kita akhiri Pesona Indonesia kali ini. Apabila Anda belum menemukan tempat untuk berlibur, tentukanlah Pantai Purnama yang berada di Sukawati, Gianyar, Bali sebagai tempat tujuan berlibur Anda. Sekian Pesona Indonesia kali ini. Besok kita akan berjumpa lagi dalam topik yang lain. Inilah Voice of Indonesia di Jakarta. Yang telah
cinta yang telah kita bina bersama. Walau telah terpisah, namun ku masih sayang.
Anda masih bersama kami, Voice of Indonesia dari Indonesia untuk Dunia. Pendengar berikutnya kami hadirkan ke ruang dengar Anda, Warna-Warni, yang memberikan informasi tentang peristiwa menarik yang terjadi di Indonesia.
Voice of Indonesia.
Kali ini kami akan bahas mengenai bumbu masak berkalsium tinggi dari cangkang telur. Tiga mahasiswa program studi peternakan Fakultas Pertanian Universitas 11 Maret atau UNS Solo, Jawa Tengah mengembangkan bumbu masak berkalsium tinggi dengan memanfaatkan cangkang telur. Produk tersebut diberi nama Bukatur atau bumbu masak kalsium tinggi. Ketiga mahasiswa itu tergabung dalam tim program kreativitas mahasiswa kewirausahaan atau PKMK. Mereka adalah David Anggara Putra, Farhan Sabila Rosyad, dan Selamat Prihatin yang dibimbing oleh dosen Muhammad Cahyadi. David Anggara Putra mengatakan, cangkang telur merupakan limbah peternakan yang belum banyak dimanfaatkan. Meningkatnya konsumsi telur menyebabkan terus bertambahnya limbah cangkang telur. Dalam siaran pers pada hari Rabu, David mengatakan, limbah cangkang telur yang menumpuk akan berdampak buruk pada lingkungan. Berdasarkan hal tersebut, mereka mencoba mengolahnya menjadi komponen bumbu masak dengan kandungan kalsium tinggi. Cangkang telur mengandung kalsium karbonat sebesar 90%, magnesium karbonat 1%, kalsium fosfat 1%, dan protein 4%. Menurut David, kandungan kalsium yang tinggi tersebut berpotensi dimanfaatkan sebagai bahan fortifikasi kalsium produk pangan. Produk Bukatur dibuat dari rempah pilihan asli Indonesia dengan fortifikasi kalsium yang berasal dari ekstrak cangkang telur sebesar 5%. Satu saset Bukatur mengandung 280 mg kalsium, setara dengan 28% kalsium kebutuhan orang dewasa. David menambahkan, bumbu masak punya peran yang cukup penting dalam kehidupan masyarakat. Hampir semua rumah tangga, juru masak restoran atau hotel menggunakan bumbu masak untuk meningkatkan cita rasa masakan. Kandungan kalsium yang tinggi pada bumbu masak ini dapat menjadi salah satu sumber kalsium yang berguna untuk pertumbuhan tulang dan gigi anak, serta menjaga kecukupan suplai kalsium orang dewasa. Produk Bucatur direncanakan punya berbagai varian rasa dan juga bentuk kemasan. Pada tahap pertama, Bucatur akan diproduksi dengan kemasan saset isi 14 gram dengan varian rasa ayam dan rasa sapi. Harga yang ditawarkan hanyalah Rp1.000 per saset, sehingga produk Bucatur High Calcium diklaim dapat bersaing dengan produk sejenis di pasaran.
Dan selalu stres, bosse ku bilang tugas ku harus cepat beres. Aku punya banyak deadlines, harus fokus dulu. Bosse ku jadi marah-marah mulu. Aku kerja kaya orang gila, tapi gaji dikit. Bosku udah banyak duit, tapi pilih bingit. Aku mua gak mau kerja lagi, aku capek. Tapi kalau aku malas semuanya jadi berapa. Terserah, aku mau nikmati hidup. Sekarang aku mau ketemu teman, dan gak lagi sibuk. Aku mesti lihat sisi positif, dan lupakan hal-hal yang negatif.
Sederhana, bahagia bukan tentang untuk hidup sempurna. Pasti kan kita nikmati hari ini, karena waktu tidak bisa diputar kembali.
Kita semua punya masalah, tapi lupakanlah, jangan menyerah. Hari ini indah, bersama kawan, bersenang-senang dari pagi sampai malam.
Kemarin pacar ku memutus karena ku, karena dia udah punya cowok yang baru. Aku lakukan semua untuk dia. Aku cowok baik dulu, aku selalu setia. Bahagianya adalah bahagia ku juga. Ingin ku selalu di sampingnya sampai tua. Dia patahkan hatiku dan bikin aku malu. Tapi aku mau dia tahu aku mulai hidup baru. Hidup terlalu singkat untuk terus bersedih. Tidak mudah mengubati luka hati yang pedih. Aku mesti lihat sisi positif, dan lupakan hal-hal yang negatif.
Hidup ini cuma sederhana, bahagia bukan tentang untuk hidup sempurna. Pasti kan kita nikmati hari ini, karena waktu tidak bisa diputar kembali.
Kita semua punya masalah, tapi lupakanlah, jangan menyerah. Hari ini indah, bersama kawan, bersenang-senang dari pagi sampai malam. Kita semua punya masalah, tapi lupakanlah, jangan menyerah. Hari ini indah, bersama kawan, bersenang-senang dari pagi sampai malam. Kita semua punya masalah, tapi lupakanlah.
Cegah penularan berantai virus COVID-19 dengan memakai masker secara benar. Maskerku melindungimu, maskermu melindungiku.
Masku wo chakuyou shite COVID-19 no kansen kakudai wo fusegi mashou. Watashi no masku wa anata wo mamoru. Anata no masku wa watashi wo mamotte kureru.
Wa qaw intiqal virus COVID-19 min khilal irtida'il aqni'ah bi shaklin sahih. Qana'i yahmikum wa qana'ukum yahmini.
让正确佩戴口罩，以防止新型冠状病毒肺炎的传播。我的口罩保护你，你的口罩保护我。
Evite la difusión del coronavirus. Cortar la cadena de transmisión usando máscaras correctamente. Mi máscara te protege, tu máscara me protege.
Forgo, the getting over bragging van COVID-19 door een masker te dragen. Mijn masker beschermt u, uw masker beschermt mij.
Empêchons la propagation du coronavirus COVID-19 en portant correctement les masques. Mon masque te protège, ton masque me protège.
Verhinderen Sie die Übertragungskette des COVID-19 Virus durch richtiges Tragen von Masken. Meine Maske schützt dich, deine Maske schützt mich.
Prevent the chain of COVID-19 spread by wearing your mask properly. Your mask protect me, my mask will protect you.
Anda masih bersama kami Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia. Pendengar berikutnya kami hadirkan informasi musik.
Voice of Indonesia.
Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia berjumpa lagi bersama saya Suprapto dalam acara Pelangi Nada. Edisi kali ini akan menghadirkan lagu keroncong berjudul Sapu Tangan. Lagu keroncong Sapu Tangan diciptakan oleh Gesang, seorang maestro keroncong Indonesia. Lagu ini menceritakan tentang sapu tangan sebagai tanda cinta. Sapu tangan harum yang diterima dari sang kekasih saat pertama bertemu, tapi kini hanya air mata yang membasahinya dengan sapu tangan menjadi kenangan. Baiklah saudara pendengar, inilah Sundari Sukoco dengan lagu Keroncong Sapu Tangan.
Menawan hati
Voice of Indonesia.
Dari Indonesia untuk dunia.
Sampai di sini dulu kebersamaan kita dalam program siaran Bahasa Indonesia. Terima kasih untuk kebersamaannya. Tetaplah bersama kami di Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia. Pendengar, jangan lupa untuk memberikan like dan komen di Facebook The Voice of Indonesia, Instagram voice.of.indonesia, Twitter @voindonesia, dan email di voice@voinews.id. Saya Skarsari undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.